I må godt slå op på Matteus kapitel 28. Så vil jeg sige tak, fordi jeg måtte komme. Dejligt at være sammen med jer igen og se nogle velkendte ansigter igen. Det er et vigtigt emne, det er et barsk emne, vi har foran os i dag. Det er en decideret vipserede, og der er vel næppe noget spørgsmål som dåben, der kan skille kristne så meget. Og det er jo lidt mærkeligt, når at dåben er netop en enhed, hvor vi bliver podet sammen. Altså spørgsmålet om dåben skiller så meget. Vi skal lige bede. Himmelske Fader, vi beder dig, åbn ordet ved din ånd. Amen. Hvad er vi inde i her? Vi er inde i et spørgsmål, der skiller. Vi er inde i et spørgsmål, hvor der er uenighed. Hvad er dåben? Hvad gør dåben? Har dåben en symbolsk betydning? Sker der noget i dåben eller ej? Handler Gud i dåben eller ej? Er dåben en bekendelseshandling, når man har modtaget troen? At så bekender man, at man har troen ved at døbe sig. Hvad handler det om? Skal vi stikke folk under vand, eller skal vi hælde vand på hovedet af folk? Skal vi døbe vores små børn? Eller skal vi vente ind til de er voksne med at døbe dem? Det virker som om, når vi kigger på det her emne, at enten så har kirken travlt med at tale for meget om dåben, for kraftigt om dåben, og lægge ting i dåben, som slet ikke kan bære. Hvor at frelsen nærmest bliver ens betydende med dåben. Jamen, at blot du er døbt, så er du frelst. Og på den anden side, så virker det som om kirken har travlt med at underkende dåben. At dåben er i og for sig ligegyldigt. Det er jo ikke dåben, det handler om. Det er jo troen, det handler om. Det er jo Jesus, det handler om. I hele spørgsmålet omkring barnedåb og voksendåb, der må vi altså bare erkende, at der er problemer med begge sider af argumentet. For at gribe i egen barm først, også som, og det gætter jeg på, at de fleste her kommer fra en barnedøbende tradition, så man spørger frelset dåben. Næh, ikke sådan umiddelbart, der er jo ikke, altså, selve akten, selve det, hey, hvis du bliver våd, så er du frelst. Det giver jo ingen mening. Det er ulogisk. Og hvad med præstens tro? Hvad hvis præsten slet ikke tror? Er dåben så gyldig? Og hvad med hele spørgsmålet om spædbørn? Jamen, tro og dåb hører sammen. Kan spædbørn tro? Der er også problemer med voksendåben. Et af de helt klare argumenter, det er, jamen, hvornår er jeg voksen nok til at blive døbt? Hvornår er jeg stor nok til at tage min egen beslutning? Er det som 8-årig, 10-årig, 12-årig, 14-årig? Og hvad nu, hvis det er som 14-årig, jeg blev døbt som 10-årig? Hvad så? Og når det er en bekendelseshandling, dåben, når jeg tror nok, når jeg tror rigtigt, og så bliver jeg døbt, og så siger jeg ja til Jesus, og så går det 10 år, der går 20 år, der går 30 år, og jeg er vokset i troen på Jesus. Jeg har fået en dybere forståelse Hvad så? Troede jeg så rigtigt dengang? Troede jeg nok dengang? Skal jeg så døbes igen? Lad os se, hvad udgangspunktet for den bibelske dåb er. Det er, at Jesus kommer og taler til disciplene i Matthæus 28, og så i vers 18 siger han: Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem, i Faderen og i Sønnens og i Helligåndens navn, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg har med jer alle dage ind til verdens ende. Hvad er formålet her? At skabe disciple. Det her er ikke en missionsbefaling, det her er en disciples befaling. Hvordan skaber vi disciple? I det I døber dem, og i det I oplærer dem. Dåb og oplæring i den kristne tro. Jamen hvorfor Jesus? Jo, for mig er givet al magt i himlen og på jorden. Det er mandatet. Det er derfor, at vi skal lave disciple for Herren. For Jesus er al magt. Gå derfor hen og døb og lære. Så er min udfordring: hvordan ved disciplene, hvad Jesus taler om? I kan lede i Matthæus, I kan lede i Markus, I kan lede i Lukas, I kan lede i Johannes. Ingen steder kommer Jesus med en teologisk udredning om, hvad dåb er. Han siger næsten ud af, ikke helt næsten, det vil vi se, men næsten ud af det blå: gå hen og dø. Hvordan ved disciplene, hvad Jesus mener, når han siger dø? Hvad har de første jødiske kristne forstået, da Jesus sagde: gå hen og dø? Det er det, vi må forstå for at forstå den sande kristne bibelske dåb. Der må vi altså sætte os ind i, hvad har Peter og Johannes og alle de andre, hvad har de hørt, hvad har de forstået, da Jesus sagde dåb? Lige for at provokere jer, i Hebræerne 6:1-12, der står der: derfor vil vi nu lade begynde undervisningen om Kristus ligge og gå videre til en undervisning for voksne, og ikke en gang til lægge grunden med omvendelse for døde gerninger, 1, 2, tro på Gud, 3, læren om dåb, 4, og håndspålæggelse, 3, eller 5, og dødes opstandelse, og 6, evigdom. Dette er begyndelses grundlæren i kristendommen. Barnelærdommen, som stod i den gamle oversættelse. Har du styr på dåb? Har du styr på begynderlærdommen i kristendommen? Vi skal prøve at se, hvad det er, disciplene har hørt, og der skal vi specifikt se på to ting. For når Jesus siger då, så har disciplene to ting i bagagen. De har et, at Johannes døberen var kommet og døbt. Og så har de to, det der hedder Tivlat Gerim eller sådan noget, deromkring, den jødiske dåb. Dåben er de fremmede. Det er de to ting, som har været i bagagen på de kristne. Men før vi ligesom ser på det, så lad os tage et vers frem, hvor uenigheden er størst. Og det finder vi i Markus evangeliet kapitel 16. Spørgsmålet om dåben frelser. Markus kapitel 16, det er Jesus' disciplebefaling her ud fra Markus af, som Markus beskriver det. Og der siger han i vers 15. Gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen. Og så kommer vers 16. Og så kommer uenigheden. Hvad står der i vers 16? Den, der tror og bliver døbt, skal frelses. Men den, der ikke tror, skal dømmes. Haha, vil den ene halvdel af kirken sige. Se selv, der står, den, der tror og bliver døbt, skal frelses. Dåben frelser. Er vi enige? Haha, siger den anden halvdel af kirken. Jeg læser ikke afsnit A, jeg læser afsnit B i vers 16, og der står, den der ikke tror, skal dømmes. Altså ikke den, der ikke tror og bliver døbt, skal dømmes, men den, der ikke tror, er Gud. Det er troen, der frelser. Dåben er en bekendelseshandling. Og det er kun, hvis du ikke har troen, du bliver dømt. Det er vantroen, der dømmer. Frelser dåben? Nej. Du bliver ikke frelst af at blive våd. Frelser troen? Nej. Du bliver ikke frelst af at sætte din lid, din tillid, din tro i en falsk Jesus. Jamen, frelser så ikke Jesu fuldbragte værk på korset, i det mindste? Nej! Ikke hvis du ikke tror og bliver døbt til Jesu fuldbragte værk på korset. Jesu fuldbragte værk på korset. Tro, du frelser. Og det er fordi Jesus selv i troen knytter dåben til frelsen, til korset. Vi må ikke være på den ene side af argumentet i kirken og sige, ha, dåb og tro frelser. Og vi må heller ikke være på den anden side af argumentet i kirken. Vi må holde os til Bibelen. Og hvordan holder vi os til Bibelen i vers 16? Ja, så har vi ikke andet valg end at sige noget så ulogisk som ind i frelsen, der fører dåben og troen, den fører os ind i frelsen. Men ned i fortabelsen fører kun vantroen. Det må vi fastholde, for det er jo det, vers 16 siger. Vi må ikke lægge for meget vægt på den ene halvdel og få meget vægt på den anden halvdel. Hvorfor er det sådan, at ind i frelsen fører dåben og troen? Men kun vantroen fører ind i fortabelse. Ja, hvad med ham, som ikke nåede at blive døbt? Hvad med ham, som havde fået hørt evangeliet forkyndt om Jesus Kristus? Jesus Kristus, som er troens banebryder og fuldender, der bryder ind i hans liv og skaber troen i hans liv. Og så siger han, ja, jeg tror på dig, Jesus, nu vil jeg døbes i dit navn. Og på vej hen i kirken, så bliver han kørt ned af en bil. Så har Gud ikke bundet sig selv. Og tænkte, det var ærgerligt. Godt nok, så troede du på mig, du blev mit barn, men ærgerligt, du nåede ikke at blive døbt. Der er kun en vej for dig. Gud har ikke bundet sig selv. Men noget skrækkeligt, hvad så med ham, der ikke gider at blive døbt? Ham siger, ja, jeg tror på Jesus. Men jeg gider i hvert fald ikke dåben. Og jeg gider i hvert fald ikke Jesus tale om dåben. Og Bibelens tale om dåben. Så frelse dåben. Ja. Og nej. Vi bliver ikke frelst af at blive våde. Men Jesus knytter i hans egen ord dåben til vejen ind i frelsen. Sagt på en anden måde, der er frelseselementer i dåben. Frelseselementer. Og det håber jeg på, at vi i de her 3 timer kommer tættere ind på. Næst, lad os kigge på spørgsmålet. Overøsning. Det lille barn i faderen, søndens og helligåndens navn over hovedet. Eller nedsænkning. Hvad er bibelsk dåb? Ja, det er da simpelt, vil mange kristne sige. Dåb betyder jo at blive neddykket. Ikke sandt? Det er da klart, det er da simpelt. Det står der. Gør der. Prøv at slå op i Lukas kapitel 11, vers 37. Mens han talte, indbød en farisæer ham til at spise hos sig, og Jesus gik ind og satte sig til bords. Farisæeren undrede sig, da han så, at han ikke vaskede sig før måltidet. Nu tænker du, hvad har det med dåb at gøre? Det har det med dåb at gøre, at på græsk står der her, dybte sig. Farisæeren undrede sig, da han så, at han ikke døbte sig før måltidet. Jamen, okay. Og det må være gendåb, hva? Vi ved fra Talmuden, at det her var en overøsning. Den lærte farisæerne, at når de før måltidet skulle spise, så skulle de vaske sig, eller de skulle vaske sig før måltidet, ved først at øse vand over den ene hånd, og så øse vand over den anden hånd og vaske hænderne. Derimod lærer Talmuden, at det var forbudt for dem at dyppe hænderne, nedsænke hænderne i vand. Så i hvert fald et sted i det nye testamente betyder døbe, ikke at nedsænke, men at overøse. Prøv at slå over i Hebræerbrevet kapitel 10. Så tror jeg, at vi kommer ind på noget centralt. Hebræerbrevet kapitel 10, og så fra vers 22. Lad os derfor træde frem med oprigtig hjerte i en fast tro og bestænket på hjertet, så vi er befriet for ond samvittighed og med læmet badet i ren vand. Her tror jeg, vi er inde på noget centralt. Når der står her, læmet badet med rent vand, så det græske ord, der bliver brugt der, er netop det græske ord for at neddykke hele læmet. Samtidig så bliver det knyttet sammen med at være bestænket på hjertet. Det er det samme ord, som der bliver brugt, når man stænker blod på helligdommen. Altså stænke noget, eller at overøse noget. Hvorfor tror jeg, at vi er inde på noget centralt her? For her bliver det talt om at dykke hele læmet ned, men det er ikke det, der er fokuspunktet. Fokuspunktet er at blive bestænket på hjertet. Det er det, der er fokuspunktet. Det er det, det handler om. Nogle mennesker har argumenteret for, at der simpelthen var for lidt vand i Jerusalem juni måned, da jøderne holdte den første da Peter han holdte hans første pinseprædiken, og 3.000 blev omvendt og døbt. Der var simpelthen ikke vand nok til at skulle døbe 3.000 mennesker på en og samme dag i juni måned i Jerusalem. Hvis det skulle være med neddykning. Og derfor argumenterer de, at apostlene også altså, brugte det med at overøse mennesker. Det ved jeg ingenting om. Men jeg synes, det er interessant. Jeg har den her dejlige bog med, oldkristne tekster. Og der er der, en tekst, der hedder De 12 apostles lærer, det er fra den teksttype, der hedder de apostolske fædre. Og jeg vil godt gøre det klart med det samme. Det her det er ikke en kanonisk tekst. Det er ikke noget, der er afgørende for liv og lære. Men det her det siger noget om, hvad tankerne var i den umiddelbare tid omkring den første kirke og efter den første kirke. De apostolske fædre, det var disciplene af disciplene. Det var dem, der sad ved Paulus' fødder, ved Johannes' fødder, og hørte, hvad de fortalte om Jesus. Og så skrev de deres egen tekster ned. Og den her tekst, det er en tekst, der er skrevet til hedningekristne, hvordan de skal forholde sig, hvordan den apostoliske lære var. Og selve teksten er skrevet et eller andet sted mellem år 70 og år 140. Det vil sige enten 30 år før eller 40 år efter, at det sidste skrift i Bibelen, Johannes åbenbaring, er skrevet. Så vi er altså inde i samme tidsrum som Johannes åbenbaring. Så det er præsterne og teologerne, som diskuterer her. Og der står der her, hvad angår dåben, skal I døbe således. Efter at I i forvejen har sagt alt dette, skal I døbe i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn i levende vand. Hvis du ikke har levende vand, så døb i noget andet vand. Hvis du ikke kan i koldt, så i varmt. Hvis du ikke har nogen af delene, så hæld tre gange vand over hovedet i Faderen, Sønnens og Helligåndens navn. hvad er læren her til hedninge kristne? Døb i levende vand. Gå nu ud i Jordanfloden og døb mennesket, ikke også? Gør det nu. Hvis du ikke har mulighed for det, jamen så... Okay, du har ikke mulighed for levende vand. Så find badekar. Døb vedkommende. Har ikke mulighed for det? Tag noget vand. Faderen, Søndens og Helligåndens navn. Og hvorfor har de her teologiske diskussioner her? Fordi de godt kan se, at eksempel fra Bibelen, og fordi de har kunne høre det fra dem, de selv har siddet ved, det er, at man døber i Jordanfloden. Men det er altså ikke dåbpraksis, der er afgørende. Det er ikke, hvordan du døber, men hvem du er døbt til, der er afgørende. Hvis dåben virkelig var afhængig af dåbsmåden, tror du så ikke, at Jesus eller nogle af apostlene ville have kommet med en klar oplysning om, hvordan det skulle gøres? Jamen, står der ikke, at Johannes døberen, han døbte i Jordanfloden, så skal vi da neddykke. Ja, men hvis du argumenterer sådan, så betyder det også, at du skal neddykke i Jordanfloden.
Ja.
Og det synes jeg også, du skal. Prøv nu at høre. Hvis frelsen er afhængig af i dåben, hvor meget vand, der kommer på dig, altså det giver ingen mening. Vel? Prøv at tænke nu. Tænk på det andet sakramente. Hvor meget vin skal vi drikke? Hvor meget brød skal vi spise, før det bliver gyldig nadver? Hold nu op. Det er ikke måden. Det er hvem, du er døbt til. Når det er sagt, så gå nu ned og døb dig i Jordanfloden, hvis det overhovedet er muligt. Ikke også? Det er altså et godt bibelsk princip og billedet med, at vi bliver begravet i dåben, når vi kommer ned under vandet, og vi står op levende for Gud i Jesus Kristus, når vi kommer op i dåben. Altså, billedet på det, symbolikken i det, der er der ikke noget stærkere. Døb nu med fuld neddykning. Men det er ikke det, der er afgørende. Så håber jeg, at vi fik det på plads. Så lad os kigge på de her to dåb, vi skal have styr på, for at finde ud af, hvad den kristne dåb er. Vi starter med Johannes' dåb. Og hvem skal døbes af Johannes døberens dåb? Prøv at slå op i Johannes evangeliet kapitel 1. Johannes evangeliet kapitel 1 fra vers 25, og det er på side 958. Her finder vi noget interessant. Der kommer nogen ud til Johannes, og de var udsendt af farisæerne, står der. Og så står der, og de spurgte ham, hvorfor døber du så, når du hverken er Kristus, eller Elias, eller profeten? Hvad har de skriftkloge? Hvad er deres forståelse? Det er, der er tre personer, der har en dåb. Hvem? Kristus har en dåb. Elias har en dåb. Og profeten har en dåb. Og hvis du ikke er nogen af de tre, hvorfor døber du så? Så er din dåb jo ikke gyldig. Så har du ikke nogen dåb. Det er de her tre personer, der har en dåb. Der er en forventning om, at de her tre personer har en dåb. Det er interessant. Hvorfor? Fordi Kristus ved vi, hvem er. Elias ved vi også, hvem er, hvis vi kan vores Bibel, fordi nok sagde Johannes, at han ikke er Elias, men han kom i Elias' ånd. Så Elias' dåb, det er den dåb, som Johannes kommer med. Og hvem er så profeten? Profeten, det er Moses, der er knyttet op på Guds løfte om, at Gud vil lade en profet som Moses fremstå. Så det er en, det er Moses' dåb. Og der kommer vi ind på noget centralt. Men det venter vi lige med. For det er en cliffhanger og spændende. Nå, hvad står der så? Der står, Johannes svarede den. Jeg døber med vand. Midt imellem jeg står en, som I ikke kender. Han, som kommer efter mig, og hvis skorem jeg ikke er værdig til at løse. Det skete i Betania. Okay. På den anden side af Jordan, hvor Johannes døbte. Næste dag så han Jesus komme hen imod sig og sagde, se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Det er om ham, som jeg har sagt, efter mig kommer der en mand, som er kommet forud for mig, for han var før mig. Jeg kender ham ikke, men for at han skal åbenbares for Israel, derfor er jeg kommet og døbe med vand. Hvorfor kom Johannes og døbte med vand? For at Kristus måtte åbenbares for hvem? For Israel. Jeg så ånden dale ned fra himlen som en due, og den blev over ham. Jeg kendte ham ikke, men han, som har sendt mig for at døbe med vand, han sagde til mig, det er ham, du ser ånden dale ned over og blive over, der døber med Helligånden. Jeg har set det, og jeg har aflagt vidnesbyrd, at han er Guds søn. Gud har fortalt Johannes døberen, som har en dåb, at der kommer en, der har en markant anderledes dåb. Nok trækker den kristne dåb billeder fra Johannes døberens dåb, og trækker billeder fra den jødiske dåb, men Jesus har en markant anderledes dåb. Hvad for en dåb? At han skal døbe med Helligånden. Det er det nye og centrale i den kristne dåb. Hvem skal så døbes i Johannes døberens dåb? Apostlenes Gerning kapitel 13. Fra vers 22, det er på side 1001. Det er, prøv at høre her, hvad der bliver sagt her. Apostlenes Gerning kapitel 13, vers 22. Så afsatte Gud ham og oprejste David til konge over den. Om ham vidner Gud og siger, jeg har fundet Davids søn af Isai, en mand efter mit hjerte. Han skal udføre alt det, jeg vil. Af hans slægt har Gud givet Israel en frelser, som han har lovet. Jesus. Forud for hans fremtrædende skal Johannes prædike omvendelse stå for hvem? Hele Israels folk. Hvem var Johannes døberens dåb til? Var det til danskerne? Var det til svenskerne? Var det til syrerne? Nej, det var til hele Israels folk. Johannes døberens dåb var til Israels folk. Og hvad ligger der i det dåb? Der ligger en bekendelse af sine synder. Der ligger en omvendelse. Og så ligger der noget midlertidigt. At den skal vare ind til ham, der døber med Helligånd og ild. Jesus Kristus kommer og opretter hans dåb. Det kan I læse om i Matthæus kapitel 3. Men der ligger noget andet, og der ligger noget provokerende i den her dåb for Israels folk. Prøv at slå op i Markus kapitel 1. Markus evangelie kapitel 1. Fra vers 4. Således trådte Johannes døberen frem i ørkenen og prædikede omvendelsesdåb til syndernes forladelse. Det er simpelthen noget så provokerende, hvis man er klar over, hvad det betyder. Som farisæerne sagde om Jesus, hvordan kan denne mand give syndernes forladelse? Det kan kun én. Gud. Ja, det kan kun én. Gud. Så hvad sker der i Johannes Døberens dåb? Der skænker Gud, ikke på grund af dåben, men på grund af, at Gud handler, fordi Gud kan, fordi Gud har alt magt. Så skænker han syndernes forladelse, og det tager den kristne dåb med. Som Peter siger på hans pinseprædiken, derfor at tro på Jesus Kristus og lade jer døbe i Jesu Kristi navn og få rensning for jeres synder. Aftvætning af jeres synder. Der findes synds forladelse i dåben, og det skænker kun Gud. Det kan kun Gud give. Derfor kan det godt være, at dåb måske er en bekendelseshandling for os, eller at vi bærer vores børn frem for Gud i dåben. Men ultimativt handler det ikke om, hvad vi gør, men det handler om, at Gud skænker synds forladelse i dåben. At Gud selv har indstiftet dåben til syndsforladelsesmidler. Og det er jo det, Jesus starter med at sige i hans missionsbefaling, at vi skal gøre disciple. Fordi mig er skænket al magt i himlen og på jorden. Hvem kom til Johannes? I behøver ikke at slå det op, men i Lukas kapitel 3, der kan vi lære, at det er skarne, der kom til Johannes, at det var tollerne, der kom til Johannes, og det var soldater, der kom til Johannes. Og Johannes, han kimser den og siger, øjleyngel, hvem har bildt jer ind, at I kan flygte fra den kommende vrede, så bær da den frugt, som omvendelsen kræver. Altså kommer der de ganske almindelige mennesker. Der kommer tollerne, som er forhat af alle mennesker. Der kommer soldater med blod på hænderne. Og Johannes, han siger til dem, bær den frugt, som omvendelsen kræver. Dåben hjælper altså ikke på menneskers tilstand. Hvis du har blod på hænderne og bliver døbt, så hjælper dåben dig ikke, så siger Johannes, øjleyngel, hvem har bildt dig ind, du kan flygte fra Guds vrede i dåben? Men han døber den, og hvad betyder det? At menneskers tilstand ikke afskærer dem fra Guds nåde og barmhjertighed i dåben, hvis de er villige til at bære de frugter, som omvendelsen kræver. Eller sagt på en anden måde, hvis vi skal tage det over på den kristne dåb. Du kan blive døbt nok så meget, men det er en hjælp, og det kan være Gud, der formidler syndernes forladelse i dåben. Nok så meget, men det nytter ikke, hvis du ikke vil tro. Så er du stadig under Guds vrede. Tro og dåb hører altid sammen. Vi har 5 minutter tilbage, og det skal vi bruge på de sidste 2 skriftsteder. Matthæus kapitel 21. Matthæus kapitel 21. Og så fra vers 23 på side 884. Der spørger de Jesus om, hvorfor han overhovedet kan tillade sig at undervise. Hvad myndighed han kommer i. De spørger ham, med hvilken ret gør du dette? Hvem har givet dig ret til det? Jesus svarede, jeg vil også spørge jer om en ting. Og hvis I svarer mig, så vil jeg også sige jer, med hvilken ret jeg gør dette. Johannes stod. Hvor var den fra? Fra himlen eller fra mennesker? De drøftede det med hinanden. Hvis vi siger fra himlen, så vil han spørge os, hvorfor troede I ham da ikke? Men hvis vi siger fra mennesker, må vi frygte for skaren, for alle mener, at Johannes er en profet. Og de svarede Jesus, vi ved det ikke. Da sagde han til dem, så siger jeg heller ikke med hvad ret, jeg gør det. Prøv at slå op i Lukas 7. Lukas 7, kapitel 24. Der har været nogle udsendinger fra Johannes Døberen og spørger Jesus om spørgsmål, og efterfølgende så underviser Jesus skarne om Johannes. Han siger, hvad gik I ud i ørkenen for at se et siv, der svejer for vinden? Nej, hvad gik I ud for at se et menneske i fornem klæder? Okay, Johannes Døberen, han er der. Han så står og han spiser vild honning og går i kamel. I kameluld. Så siger Jesus, hvad var det, fordi I skulle ud og se en mand i noget flot tøj? I gik ud til. Så det var, nej, det var nok ikke. Nej, det var ikke derfor. Se, de der går i fint tøj og lever i luksus, findes i kongepaladserne. Nej, hvad gik I ud for at se? En profet. Ja, jeg siger jer, også mere end en profet. Det er om ham, der står skrevet. Se, jeg sender min engel foran dig, og han skal bane din vej for dig. Jeg siger jer, blandt kvindefødte er der ingen større end Johannes. Men den mindste i Guds rige er større end han er. Og hør nu efter. Hele folket, som hørte ham, også tollerne, gav Gud ret og lod sig døbe med Johannes' dåb. Men farisæerne og de lovkyndige forkastede Guds plan med dem og lod sig ikke døbe af ham. At blive døbt med Johannes' dåb var altså det samme som at give Gud ret. Ikke at ville blive døbt med denne midlertidige dåb. Johannes' dåb, det var det samme som at forkaste Guds plan med en. Hvad siger de her 3 kendsgerninger om Johannes' dåb? Hvad siger de om den kristne dåb? 1. Spørgsmålet om, hvor Johannes' dåb var fra. Var den fra himlen eller fra jorden? Spørgsmålet om, at det at tage imod Johannes' dåb er det samme som at give Gud ret. Og det med at forkaste Johannes' dåb var det samme som at forkaste Guds plan med en. Det skal I tænke over i pausen. Hvad siger de her tre kendsgerninger? Det her, det var om Johannes' dåb. Den midlertidige dåb, der bare skulle vare indtil Jesu døbte. Hvor meget mere, meget større, som med den kristne dåb. Der er pause.